Rutian kabut ik. دی صورت کی دو مسئلے بیانی یو ابتلاء بالمومنین مومنان باندے امتحانات راتلل مجاہدات او مجاہدے راتلل دا حق پا دعوت او دا دین پا کار او ذیم حلاق الجاہدی حلاقت او طبعی منکرینو کی کم خلق دا حق دا دعوت نہ قبلی نو اللہ تباہ کی او پدے باندے تفصیل صورت کے دا دعا دعوے بیان کرے وے اول دعوا ذیم آیات کیا حاسب الناس و یترکو و یقودو آمننا و ہم لا یفتنون صرف دا ایمان پا دعوا خلاصے نشت ترسوچ امتحان ابتلا بھی نہیں راغلی مجاہدے نہیں کری اور دیم دعوی دشمنان منکرین ہلاکوم دعوی بیان سلورم آیات کیو ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون دا کم خلق چی شرک کرے مخالفت کئی سخیا لے رہے بچ بچی نیشی بچ کے رہے اور امتحانات کو صورت کے بیانول جہادنا مجاہدے جہاد نمرات دلتا ہوا محنت تے ذکر مکی صورتوں جہاد بالقتال فرض میں دے ندلتا مرات تے جہاد نا دعوت اور مجاہدہ دا حق مسئلے اظہار و بیان دے نپدی کی یو جہاد برازی مان نفس نفس سرا مجاہدہ دویم دا والدین سرا مجاہدہ اور دویم دا عوام سرا مجاہدہ دا عید طرف نے امتحان اور سلورم دا علماء سو سرا مجاہدہ و جہاد دا عید طرف نے امتحان اور بری والے وقت امتحان بس عمرہ نوح علیہ السلام تب ہوا کیفیت امتحان دے ابراہیم علیہ السلام حال چاہے اور تو اور دو لو اور داول وجڑو منصوبے جوڑے کڑے او کم کی جاہدین دی منکرین دئی دا ہلاکت تذکرہ آیت نمبر 38-47 کے اگر اقوام میں تباہ کریو قوم عاد سمود فرعونیان قارون وغیرہ بدی طریقہ بانے دا مختصر حاصل و خلاصہ صورت وا و دا صورت موی دا مجاہدی صورت تے دا نرتوب صورت تے چی پتین با نرتوب کے مجاہدہ با کے امتحانات با برداشت ہے الب جنت میں لائی گئی الب کار کی دنیا کے ماں آخرت کے خودے خلقوں سے سے جوڑ رہا دا سے دا نرتوب اور دا مجاہدی صورت ہو انکبوت بے دتیام دا دی رشتے میں صورت دی رشتے میں بانے بے بے پخوا تھا سور انکبوت اور سور تھے روم دے بے پتی رشتے میں بانے بے دی رشتے میں دا روجے وہ سم چلتا چلتا گٹھونو مٹھونو کے اکنان مکنان پاتی دا گٹھونو مگے مکے دے شے یو سم ہوئی پا دی رشتم باندے دا شے بے کاؤ سورہ انکبوت اور سورہ روم بے دے پا مطلب پہنی بھی خبر کر چلتا دا دی رشتمی سورتونہ نری دا دا قربانے دا مجاہدی سورتونے دا نرطوب سورتونے نرطوب خی دی سورہ انکبوت اور سورت روم خاص کیا دا رمضان پا دیرشتم بانے وئی دا دیرشتم آنے او دا چورے ملک خاص کرے رہے دے جمیش پہ بان رم دے دیان اور پاکواڑے رہے تمام سروے دے جمی پشپا بے تبارک اللہ جی وے دے تخصیص و دارن تاغیبانے بے پیسے راوندو پدید دی رشتما کے آوزنی سورتون و اینا کے سو قباحتون و بیدات راجمو یو خدا وا چی دی سورتون تخصیص پا دی رشتم روجے پورے دا یو بیدت تے زکا دا عبادات دا پارا دا ثواب کارون دا پارا دا خپل طرفنا چی شریعت نی مقرر کری دا ایامو یا لیالیو دا شپو یا درواز تخصیص دا بیدت نور کرے نوے پا دی رشتم ہے دا خلا جی رشتے میں بانی سورہ انکبوت و سورہ روم مل سکے کہ فقہا دونوں پوری لکھی کہ دا مانزر اپارا ہم سورہ خاص کے فقہ مسئلہ فقہ حنفی مسئلہ دا تخصیص دا سورت بنے کے مانزر اپارا کہ سورت دے خاص کرے رہے وقت سر روزانہ بس پا مستان مانزے کے رہے یا ہم سہار مانزے کے رہے دا فقہ ہوئی چی را منے مانزر اپارے تخصیص منے دے یہ سورت پوچھے بس کم یوں ہی وائے یو خدا دا چی صورت مانزے کے وے تلاوت کے او دا مانزن احمق کے ذان سرا دوری ہو کے او خو سیدہ چی غلط نشم تخصیص دیتا ہوئی چی بس اندق قد صورت پلان کے دا مانزن با مانزے کے باوئے مودے کے دیار ثواب خاص کری بلنو اندق قد ثواب گئی یو خدا نبی علیہ السلام نہ نکلی چی نبی علیہ السلام بعض مقوبان دے پا بعضو بعضی صورتو نویلی اچھے سنت کے کمرا غلی مستابا خود جرا خبر رفا ایکن تخصیص میں جمدہ گنا بغیر پبل بانی مونز لے کی گئے خو بہتر دا گئی چیدہ ہوئی جش لکر جمعی پورا صورت عالا ویل صور غاشیہ ویل فماندکے دارن دا اکتر پورا دا نبی علیہ السلام صور منافقین ویل دا اخفل اخفلی وجہ ویل اور دادا چنہ ہے چون دغا تیرا فیل پکار دی نورم پکے وے تفصیص بینکے کوئی او دا چیتا دا خپل طرف میں صورتون خاص کر دا گوے نماندہ کم دا منے وا او بیالا پا دی رشتما کی دی رشتما جو اکڑے دے دا رمضان پا دی رشتما مانی زور انکبوت و زور دی روم وی نیو ورکے دا تفصیص دے دکتے دا بیدا تی جو اکڑے او دا نبی علیہ السلام منے کڑے دا مسلم حدیث مخیم ویلیو نبی علیہ السلام فرمائی لیو لا تقصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي دو جمعش با دا عبادت دا پارا مخاص کوئے چنور کا لنا کہے دو جمع پشپے کہے نبی علیہ السلام دا تخصیص منے کرے نو دارا نور کا لنا وے صرف دا درشتم باندے چلے تو سور انکبوت و سور روم وے نو دا تخصیص بیدت نانیشت شرح کی کم شئی نقل نرے اللہ تعالیٰ رسول نے نقل نرے دا غی تفصیص دا بیدت دے دا غی تب بیدعات کوئی لکی نیو یور کے دارا دوی مدارا چی بیا پدیبانی پیسے و چاندہ گوندو پیسے پیرا ہوندے دا پدیبا پارا ہوئی کنے چی پدی رشتم ہوئی یا بے تبارک اللہ جی جنہیں پشکوئے نو بیا وہ علامیان مقتریان پیسے جیب کے وانچو او ایدہ دے سورتو نوش پارا دے رشتے میں دسوئے دے سورتو نوش پارا والی رانو رے تس بھی نرسی نا آرکتا دے سورتو نو را نو یا دے شپے تخصیص دے رشتے میں دن دے سورتو نو تخصیص او درین پڑے بیا پیسے غشتن دے دنیا دا گٹے او دا پیسو دا حصول ذریعہ جوڑو دا چرکو شریعت خدا کم دیکھی دی پتہ اسے دلیل دیکھی دا دید دی رشتہ موائی نو قرآن سنت چکو نشتا نبی علیہ السلام صحابہ کرام و تابین و تب تابین و تردید فقو کتابونو کم نشتا چی دی رشتہ مدی و باغی دی صورت وائی سورہ روم و سورہ انکبوت دا نشتا دی آن البتا یو کتاب کلی بابا شیخ صاحب بے چھے رضی تم پتا نوا خدا و تمو بخول چلے کم یو پلانکیو کتاب رکھائے کلا مطلب ساہا
نو تو دی خیم نو دا کتاب بخیر زمون دو استادان مشایخ نے ادا کرے دی تا پتا و غیر گانا دا کتاب من دے ارشاد و طالبی دا خون دا ریزا بابا کتاب ارشاد و طالبین جوڑی یو ارشاد و طالبین دا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحم اللہ قاضی ثناء اللہ دا غیر ارشاد و طالبین او یو زمون دا دے اخون دا ریزا بابا اخون بابا ہے اخون بابا نمی سے خبر کی دا اخون دا ریزا بابا دا دے کتاب دے ارشاد و طالبین پاک ارشاد طالبین کی دکری چی سورہ انکبوت و سورہ روم دا شوال دا ورکوت اختر پا دیرشتن بانے رہے لہو دا غرم دا رمضان پا دیرشتن دے نوی ایک نسو دو سو یا خو بکار دا چی دا شوال پا دیرشتن ہم وائے پا کتاب پورا عملو چی دا شوال پا دیرشتن اے نوی دا رمضان پا دیرشتن وائے دیا خو پا دوار عمل بکار دے مندی دوائی دوار شورو دا ہم توائی کن نام دا امام نا پتکلے او دویم خبردار چې ارشاد طالبین په دې مسله کې څه حیثیت لري ارشاد طالبین څه مقام دی آیا هغه د الله کتاب دی نه د حدیث کتاب دی نه د فقه حنفیه او مشتهد کتاب دی نه خو دا یو خونسه کتاب دی او ته دا دلیل لري د عالم کتاب دلیل نه دلائل شرع و صدور دو قرآن دے صحیح حدیث دے اجمالا او یا قیاس دے دا مشتہد بس دینا قابل دلیل نشتا اس یو خدا کتاب دا شرع و دا دلائل دا شرع و دا کتاب تا دلیل نا دا شریعت پا دلائل او دیم امو وی چیزا کتے پیش کیا انا پڑے کہ خنور خبرین دیگم بیا منے گا باو کتاب ارشاد طالبین کی اوبلا مسئلہ را پیغم بھی او مانے پیکے خودے رے خبر اشتا دا خون بابا خبر دالی کلے را چی کتاب ختمی گنی او دو ستے مخ کی یو مسئلہ بھی کلے وہ کلے سلی سلو خزی او پینزم خدا کول غوان لیکن پینزم خدا روان نظر قرآن کسر کچر کا تاکو نکا کول غوان نو فنکحو ما تاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع جنا فقط قرآن و سنت دا خبر دا دا امت اجماع کرے دا تو ملت پر متفق دے چې تلور نہ زیاد بے وقت نکاح کول نہ جائے نا غیر کلی کپی زما کئی وی حیلا انس اے پارے حیلا دارا ادے حیلو کتاب دیلی ملی خی ہیلا آنا سوئی ہیلا دادا کم ہیلا دا ہیلا وی دادا چی دا آغا مشر خزن تبو سکی کئی وڑی اجازت ورکن پینزم خلق ہو جیش حالا کدا کم دیو قرآن سنت کشتا آغا سری حرامت دا قرآن سنت خلاف حرامت ایسے ہو لی حالا لی دا خون بابا بیدا خبر مانا چاہا دا خون در ویدا او بلے او خبر زو بے کو اخون بابا سوکو اخون درویزا دا سرعو چی اولی حق پرس دا دی ملک دی پی خور ابا یزید انساری رحمه اللہ چی دی ملک ور تا پیر تاریخی بخل کوئے دلوی جور تاریخ دی پیر تاریخ اصل کیا اگا شیر قرآن احمد اللہ لی دا پیر تاریخ نو دا دی پیر تاریخ کا اگا پیر روشنو دے ارمو کے پاتے کے رہا حق پرس چڑھو مسئلہ دے توحید سنا دے بیان ہو رہا مغل حکومتو او دا افغانستان بادشاہانو ناغا پا بازو غلطو خبرو رد کاؤ لئی پا ظلمون رد کاؤ نایو دا سڑے ختمو روائے نا دا آئے دا پارے پیر بابا رو لے گا دا پیر بابا نا بونے رو دا پلا دیر دے فوج کو لے سڑھو افغانستانی دا غزین ایتے رولے گا دے نوجوانو چلا شا او دا پیر تاریخے چی کم دے یعنی ابا یزید انساری دے او اجنا تا چلو سرو کے او تا رایا وان اچرا ہے اپ پرس کرے ہو چی دے کت او ایدہ خدا وجلو نے دے نبا افغانستان تا واپس لو پر دے چل دا خواوی رانا دا مطالبت ہوئے لے ہو نکرکار ندے پاگونے تے مخوکرا انتالا خسرے ہو پیر بابا خسرے چیلی سرے ہاں پرس سے اپالا
اول تو یہ پھر بزرگ ہوگا کرا بس موریدی ہو چاہے وفات سلاغ پذیر آگا تو مسند کے نام خدا خندہ بے زبا بادا دا پھر بہوا موری دو دے خوانی سڑے نو چھ دے لاغ نو آگا کار دو گا آگا کار خندہ بے زبا ہوگا آگا باندے الزام لگا و باغا پسے خبری شو روکڑے او تو دیر افتراعات او یلی ورکسیتا جو اکرا چوئی ابا یزید انساری ہوئی چی چرخ و مارغد و چی چونی و داغده نیسی الزامان چی دیل کپرده اغلا جائز گرنی و داغ گرنی و داغ حق پرد تو حق پرد نو پده بیا اغری شید شو او داغ بچی مچی تختیر لارد دی مردان کی جلالہ چورتوی دا وقتا بیا بچی اباد چیوی مطمئن کی دیشی اولادی چا ترلر نصب دی برحال نو اخون در ویزا کتاب خدا کا کتاب دی این دلیو میں دی لیکن خدا کا خبر مشتر برحال خبرم دے پورے کورا چی دا دیرشتما چی دی کم کئی ندائیو بدت دی قرآن سنب کی ردیس ثبوت خونیشتا ملات رو گردی دیرشتما دا دا سورتونوش برا سورتونوش با بیا جوڑی او دارن پیسے پر آون دیشی او چی سوک بکینی علاقہ پلانکی خان نو پلانکی خان نو علاقہ پوست کی چلکا چاندے آن اکلا او بیا چی چاندر آون دیشی او گورا دا جیدا چیدا چکڑی ماو تا دونا تراوے ہو پر او گورا مالی دونر روپے را چا دونر روپے ما تر آون دے پر اچھر او تا پیسو دا پارا چلو نئی دا دی رشتے میں پنم دا جمعی رشتے پنم یا پپل نم یا پپل نم بان نیو خودے کے دا تخصیص دے لکھ تخصیص آنکھ سو دے چرا لگی بیدتیان ہوئی اللہ کا تخصوے چرا تخصیص بیدت تے دے جنیش بے تبارک اللہ جی او دارن دے دیرشتہ میں سورہ انکبوت اور سورہ روم میں دیگا تے چرا دا کی دا تبلیغیان جی شو بیجو مکے ہم تخصیص تے بیدت اور دا تال چپا مداری جو کی دے جنیش بورا جات سکاوائی چوٹی کاوائی اور یا کمو تے سوکی دا تال چی بیان لدے جمعی روز یا بیان لدے اتوار روز یا حدیث درس لپلان کیا روز مقرر کرے رہا ہوئی کہا کدر جوئے مدایات کہتا ہے یہ تخصیصی بین تعیید دیکھے فرق ہے تخصیص دیتا ہے لکھی گی یو کار دپارا یو روز یا شپا خاص کول پنور روزو کے در ثواب بنیاد روزی گئی دی اور طور کے لئے اور تخصیصوں کے کہ بس پدے بلا کار پلان کیا کم اور ثواب پتے گانے کہ پدیش پو پدے رسکولو کے ثواب دے تو تخصیص ہوئی اور کدہ ثواب نیت پکی نہیں اور پدے نور وزو پر نسبت دغر وز بہتر گانے نہیں خواہشی اور ترکیب دے دمخ وکو غلی کے رفاق تکے نظر اسی میں پورت دمالا دارن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی تا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ته خلق کوئی مونتا بیان کوا نا ور کا سوار بیان کو کنا نو پکم اور دے کو جنی پشپے وتا کو جنی پشپے وتا بیان ای وتا ای دور دے بار روزانہ آ گئی نا ای دور دے نا بیا بستڑے پدا یو رس کا دیرا نا چے دا روز والا مختص کرے وا نو دے پدے نے کہ جنی پشپ بان نے پدے بیان کے ثواب دے اور دے مقرول لکا دیتا تعیل ہوئی یہ رضو خام خام مقرر ہے شام خلق و تبتی پا اور رضرش بیان تر آجا مشی درست تر آجا مشی دارن یا وعدو سڑے کئی مخینیٹا کی پپلانچی تاریخ بھئی دا تخصیص نرے دا تعیل دارن دا جمیل آرواز دا تی دا تعیل دے دارن دا یو درست پار روز مقرر دا تعیل دے تبلیغان کے شبی جمیل پر دا غرر دی دا تعیل دے تخصیص نرے ہاں کہ تبلیغان ہوئی دی جمعی پشپارا ہونڈے دلو دی دین خبر پولو کے سواب ہوئی دی جمعی شپا چلا کمال لے نبی عربی دلو بدا کسی بے کئی دین ایسی نکی جانا تعیین دے تخصیص خونہ لے اے خدا نوئی چی دا زمون دارا ہونڈے دل او افتوار اجتماع دا زیارت کورا سواب لے بلو رزنہ لے نو دے تخصیص نے دے تعیین دے دتا اسے پی خبر کے بلو رزن مقارل کا کم شب اتوار جانا مداری دلیل لے گئے تخصیص نہ تعین لے کر دخل کو سہولت دپارا چھوٹے روزی نو بزا سبا چھوٹی ننن بابا بیان دارن درست یا بلدہ چھ خبرہ دارے مقررتیا دس خلق در آغان دیرو دا وجینا یا دا سبولت پا اعتبار وانی دیتا تعین وانی دیتا تخصیص نوانی او دا دیده او خو پا دیرشتو اس بگنی پا بلش پینوانی دا جمع پشپه وانی پا بلش پینوانی دقا چه دا ثواب کو گنی پا چه پا بلو رزنو پا دقا رز دیکو دکا پا دیتا دیر ثواب موی دا سرو تنو وانی پا بلش پینو آیا تا تر پا دیش پا بلی وانی پا دیکی ثواب نانی چنی دیر ثواب دیر دیر او کتاب کم دیر اخون بابا کتاب بہر سورت دادا بہادر ہے شجاعت ہو تو مجاہد سورت ہو دادا پیسوں گٹر ہو تو درشن سورت نو کہ درشن مبانی ہوا ہے ملا سے پکار دی کہ آغا د سورہ عنکبوت کو مقصد با نظام ہوئی کہ وہ مجاہد ہو سنا مجاہدے کئی حق پٹکے ہے نا کہیں اور کی ہوئی پیسوں گٹر ہو رہا الف لام میم حروف مقطعات کی اللہ کا معنی مقصد پکل ہوئی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دا آیات متعلق دے دا اول دعوے سر دعوے اول جو اول جو سو ابتلاء بالمومنین و مومنان و امتحان راجی دا دعوت پکار کے دا حق پکار کے دا توحید و سنت کو بیان کے دا قرآن پر بیان کے با امتحان راضی ابتلا راضی دے وہ مجاہدہ کئی ندائی فاردہ ماخذ احسب الناس آیا گمان کئی دا خلق ان یترکو چی دیو اپری خود تیشی بغیر امتحان پا دیوانے با امتحان نراضی دے دی جوڑے دا خیال لے ان یقولو آمننا دے وجی چی دیوی دی آمننا ہوں ایمان روڑے صرف پا دے دعوی بانے چی آمننا نو دا آمنا پدے دعوی وزی بغیر امتحان پر خودتے شی امتحان با پی والی نرازی وهم او حالا رشی دی لا یو کنون وهم لا یو کنون او دو چیزی لاکو دیبانی امتحان نرے را گرے امتحان با پینی را گرے او صرف پا آمنا بانے با پر خودتے شی دا سنشی کے جن امتحان با خام آخار آج مسئلہ دا توحید دیو من آرہ سنت دیو من قرآن دیو من قرآن بیانے نپری توحید و سنت منلو او دا دی پا بیان دی اللہ دا چی نپری نیچی تو ایزا بس پاول اور انو بیان کا خلق برا ترا غالا چی گلون و حارون آچی او خلق با عزت کئیو دیر لے حلق احباب بیو لے درس بیو دیر عزتون بیو زنداباد بی ننا دا چی لکھی گی امتحان برای امتحان نباغ با بیا پتہ لگی چی انعامات دا اللہ بشوروش بغیر امتحان کھڑے نہ پاس کی گئی کن امتحان دنے اور کھڑے ازام پاس کے احسب الناس ان یترکوا ان یترکوا منا بغیر امتحان دار ان یترکوا سدن منا محمل بے امر و بے نہی بغیر امتحان او یا آیا گمان دے دخل کو ان یترکوا چی پری با خستے شیفی جنت تا ان یقولو آمننا پدے خبر شیفی ویلے دے آمن نے ویلے دے چھو وہی بیو ایمان روڑے دے وہم لا افتنون او حال دارے چلا پا دیبانی امتحان ندر آگرے پا دیبانی مو ازمائش ندر آگرے دی لا مشقت و محنت ندر کرے مجاہدے ندر کرے بغیر مجاہدی چھتا ہی جنت مجاہدہ وہ کول غیر سورے بکرے کن تیر شیو کرن ال تیمویلی چھے اب حسیب تم انتت خلال جنت ولم آیاتکم مسل اللذین خلو من قبلکم مستم الباسا و ذرا و دلزلو حتی یکول الرسول والذین آمنو معاو متا نصر اللہ علا ان نصر اللہ قریب بقر دے میں چھبارہ کی دیر شیئر چھے در خلق کو تخیال لے تا ستا زمانو خیال لے چھے جہاں تبلات سے حالان کی ولم آیاتکم مصر اللذین خلو من قبلکم تا پاکوانو گنتے حالات لا پتا سنی دی راگلی سا حالات پی راگلی حدیث کی راتے کا نام دس حالات کے راول پر حق مسئلہ دا اللہ دا توحید اور اللہ دا کتاب چزموں کے جب ترنانے خق کرل فیوز اول من شار والا مفرہ تراشی ہی پسر بے والا عرق ریخ کے خوضو توٹے بے کرل او فما یسدون ان سبیل اللہ او کما خاص دا اللہ دا لارے نبن شوینو او دا چانے دا غصتن تو گمن زبانے غوخے گمن سکرے اور صرف ایو کی پاتی شیو او حق مسئلہ دا توحید چغا وواز اگر پر خنو دائیں اصحاب کرام تاریخ مخترے اصحاب کرام سوک پا اور پک کروٹ کو سوک پا گرم شکو بانے اچھوڑے چاہ تا سکے سم کسماکے سمجھ دیئے تونوں تکلیفونوں میں لو شوئے ہو دا احد حد چھو دا توحید بچا رہے رہے نا توحید کے بعد امتحان رہ جی نانے جمعہ توحید ہوں منہ بس خبر ختمہ نہ توحید نہ بعد امتحان رہ جی کسماکے سم مالی جانی قربانی با ہوئی صرف پا آمن نہ باندے اور پا قرآن من لو تو اس سنت منہ لو باندے جنت نہ ملا رہی دا امتحان برا جی پریبان امتحان انبیاء اکھڑے رہے پریبان امتحان صحابہ ورکڑے رہے پریبان امتحان دا امت اصلاف و مشران ورکڑے رہے قربانی شویدی پریبان دیر لے لے قربانی شویدی لیر لے لے حق پرست پی شیدان شویدی حق پرست وجل شویدی دا کلو و دنوی سلی شویدی ہجرت میں کڑی دی دا ایمینی جے دا دون سودول شویدی کورون سودول شویدی ای پس لحکر شویدی اللہ کو توحید بانے قائد اللہ کو توحید چاہا حافظ ریخنے چاہا قرآن رحم اللہ کو پنچپیر چاہا اللہ کو توحید مسئلہ بیانوں کا فاسانہ ہے وہ فاسانہ شوا امتحان پر آگلے ہو امتحان پر آگلے نداش امتحان چاہا سو سوزر خدای کورونا نیلا مش تالت پر یہ مسئلہ بانے چاہا انہیں سڑے راگلے نمی مسئلے جیلونا تانے تردے پوڑے چپا ڈنڈوں کی والا غفے ورکڑے شہر توڑی بھی اور ڈنڈوں یلتے بے غفہ ورکولا چولی را مسئلے کیا را قرآن والے بیان ہر ایس پا وقت مہد آنگرین آباد پاکستان حکومت مسئل راتے بود دا اللہ پا دی توحید باند او پا کار مشتے شہر پا خرم سورکڑے شہر دا اللہ توحید پا پا حفظ دا سی حوصلے والا لکن غر مضبوط خرم کچھ دا اللہ توحید ننے نشاد شہر دا خبر ہے نہیں شاید شو دا جتا کالیت پیرا گلی پکڑتا کہ کنداری مسجد و توحید پائے کہ دا توحید مسئلہ بیانو لا اور دا کام گزاروں پی شروع شوینے پیرا روانش دا اللہ دا توحید دا بار دا قربانے اگرد سے جمعو مولانا حسینی رحم اللہ اگرد دا گنگوہ اندوستان نے اتھائے را گئے و تیوے چھتو خدا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ شاگر دے خسرا تو دو آئے دا غصہ حالات راتو ہوا آیا چھ رشید احمد گنگوہی رحم اللہ سنگ را اللہ دا دین و توحید مسئلہ بیان کرے سا حالات راتو کا تذکرہ ہوا اوکا اور تیخا بس من مسئلہ والا کرے و تیر تخیم آگا اویم قوان سو اگر سے دخل ذہن او دا سی او بانڈے اکری دوارا ہے و تیر گورا خلق دا مونسٹیم و راغون کل دماندن آباد بیان توحید شروع بیان حضرت سے شروع کو مولانا حسین رحم اللہ نخل کو شروع اکڑا حضرت بیان کے یومین پر آروانی بیانیوں کو خلق کو خور آروان شو اسرے ورطی تا خمات در رشید احمد گنگوی آرہ حالہ سنے رہے یہ تا غوکن ما رشید احمد گنگوی پا گنگوہ کے سو سو دلے لیدے لے رہے چیز توحید مسئلہ میں پر ایک کلو باندو کے بیانو اور زبا و سراو ادب کا سوال کا کل قلیمی اولی نے پیرا روانی شوی دا در رشید احمد گنگوی حالت تا تمو پا دی مسئلہ بانے لچ تکریف نتیر شو شہر قرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ پا دی توحید بانے پا دی پی خور پس چو شوک شادی پیر پا دی کریم پورا دی پا دی مرے بانے حلال شو اللہ دا توحید مسئلہ یو نیلا بریلیا مسئل دو ککڑے را دو ککڑے و پدی گئے پاکے ہی وہ پدی زمانے اللہ پاک آگے نبس پدی مسئلہ باندے شہیدان شیو پدی مسئلہ باندے والی شیو پدی مسئلہ باندے لائی پا مرے باندے چاہے راکل شیو دارن زمان شیخ و مرشد او پیر سید نیت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ دارنہ توحید پا بیان باندے دا گجرات دا لاہور پا چوکونو کی والی شیو پدی مسئلہ باندے دا داتا سے پا دربار کی توحید مسئلہ شروع کرا منجوران خلق تراغون شوئے وخویٹا کرو اللہ دا توحید مسئلہ پا درباروں نے مشرکان ذہنوں کے بیان ہو اور دارن یہ ذہن تلیو بیان اکو دا تاریخ کی رجیدہ حالات اور تذکرہ کے چیوزے کے پنجاب کی اوکلی کے مسئلہ بیانو را شہر قرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ مہدیمو دیکھے مسئلہ شروع کرا نجمات نباد پا سہن کے مسئلہ شروع کرا توحید اور رد شرک نو مخالفینو پہ رال الاملو کرو دا گولت او وصلے ور پسروڑے او فائرنگینے پہ شروع کرد خلق دا یارے نمند اکلی جمعات تا دننا او شاته ته شاجي دننا راشه خلق راغلي دي اغا اولي دي فائرنگ فائرنگ کوي او ورته زدن څنګه درکم اندر کوئی اور خدا ہے دن نبل قریش تو تر کہ ما بچتی او مغیر توحید او مسئلہ لگیا و شورو و کورے دارن شور قرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ بارکی زمان استاد کابل گرام شیخ بیو واقع رہی او ویو سم او ملتان تا بڑیر تا اگر بس تول ملکی گر دے دکن ادھا توحید خدمت دیر لے کڑے رہا غم سنگا شور قرآن رہے ملا دل تک کڑے رہا پنجاب لے کڑے کابل گرام شیخ شیخ علی اللہ سے او ایمان شیخ القرآن رحم اللہ پنچپیر نتا پوسو مجلس کے ناس تو نور علماء مو ایمان تاوی چی دا علماء دیوان خلیر دوی خدمت کرے دا دین و دا توحی خدا پاکستان جوڑے دو نبا چی پاکستان جوڑ شو تقسیم شو نو بیا پدی ملکی دا توحی خدمت چا کرے وی شیخ القرآن رحم اللہ بغیر سوچ بغیر سفکرا دے الفاظو علماء اللہ خان کرے دے نبی رضی خبر غلام اللہ خان کرے حالانکہ دا ہم عطل دیو استاد شاگردان دا دوار یولوی حیثیتو مولا بل مولا تسری لی بل تاوی کی سکاری کرے دا حق پرستے نخم لگا رہے وی غلام اللہ خان کرے رہے شما کرے غلام اللہ خان کرے حالانکہ دن کرے دوار کرے رہے تو یہ سنت کو خور دے دوار نہ رہے قرآن کو خور شے اللہ لدی دوار پر ذریعے باندے خور کرے ناغا غلام اللہ خان رحم اللہ با ملکی کر دے دے یوزے بیان بلزے بیان او ملتان تھا بتا ملتان کے خود سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ امیر شریعت دا غکلے وطن تبا دا امیر شریعت رحم اللہ یو خادم دا غلام محمد نو نبدش شیخ رحم اللہ بیان لگاتا تقریر میں شیخ با بیان چی خلو کو اگر نباد و بیان شاہ صاحب ملاقات لوسدا چی نیو دل ایراغر و بیان ہوکا تقریر ہوکا تقریر چوکا تقریر کو دیر لے جنگ وشو خلق چلو چاکوان وانے والو کلل دیر لے مار کو ٹائی پتی شیخ غلام احمد چی کور تسلے لے تقریر کیا گاں خزی تیوے خزی پینڈے نے یو مولا را کرے تقریر کے وی چی رکو نہ تازہ کے دوبارہ چچ توحید مانا نکو نہ تازہ کے نظر چی نکو تو دوبارہ نکے تازہ کرا سار راہ شاہ سے توی شاہ جی بے کا خبر خونے دو پینڈے یو مولا را کرے او پتھو رو خلق بانے نکا تازہ کرا او یو دیر رو جنگ بوشو او ایخا وی معلومی کی دا چی غلام اللہ خان را کرے غلام اللہ خان نن توحید بیان کرا تو سب پورے جنگ میں وہ توحید نو بیان شے معلومی جلا چی نہیں توحید بیان کہ دکھتا کہ جنگ کش اور اسے کی دین آج سنے کہ غلام اللہ خان شیخ رحم اللہ رو رسے وہی شاہ سے بات ہے کہ کم ملوہ دے دخت ملوہ دا دا ملوہ دے گا دا مسئلے کرے ورطہوے دے گا دے مسئلہ بیان کرے ہو یا جنگ ورکی شو یا وہی کاری دا سی چی تا دا شاہ دل قادر دا موزل قرآن اگر عبارت پر تقریر کے ویلے دے یا وغا میں ویلے شاہ صاحب حاشیہ بانی دا لکھری دے مسی پارا کے دا غیات دلان دے چھ جس نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا چھ شرکیوں کا وہ شرک تفصیل کرے شرک سے تو ندی نکاح ماتا شوا وہ امدق عبارت میں دا شاہ صاحب عبارت ویلے اویلے چھ نکاونا تازہ کے چاہ کرو تا پورے شرک کاؤ غیر اللہ تے چھ غوے غیر اللہ رامدت کاؤ اور نکاح ندا سے دوبارہ نکاح کے ندا سے خلق چلا اللہ پر توحید بانے رالگی نے دونوں قربانے ور کرے دا مجاہدی برائی دا خواستان خبر نہیں توحید میں مولا بس خبر ختم مواحد شو دا دین عباد امتحانات رہے چھ او دا ہر جے کی سورہ انام کے عقبات کی شروع کرنا دا عقبات رہے چھ جیسے چھر کم دینے میں مسئلہ شروع کرے خدا دے چھ علاقہ زیادہ مکہ واسے حق پرست محنت کرے دینو بیا تم رہنے رہے چھ وچی نوی زی مسئلہ بیانے دا عقبات رہے جی دا مرد دا جوبلے دا وال دا تپول دا مختلف حالات دا خام خرج ولی پدی علاقہ کی نور ہے لڑو مردو رہتا پتہ رہتا پدی کدا جنگو نوشی دی پدی کدا وال تپول شی دی پدے کی قسم قسم خبر شیو جی راغلی نو دادے سر لازم احسب الناس آیا گمان کئی خلق آئیو ترکو چی دیو پری خوستے شی بغیر امتحان ہم پری بخوستے شی جنت دا آئیا قولو دادے وجہ چی دیوئی وی دوی آمن نام ایمان روڑے
صرف چی دوئی آمن نام توحید امن لے
حالانکہ وہم لائیو تنو او حال لارے چلا بدی امتحان و ازمائش و مجاہدہ نظر آگرے
صرف منو رو نا مجاہدہ بھئی امتحان بھئی امتحان کے خوبات شکن
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تسری ورکی
ہاں اللہ چی پڑی توحیر بانے دمرا مجاہدی دی دمرا تکلیف ملا رہی گی
گران کار نرے اللہ وی گران کار نرے خفکے گا ما یرے گا ما تسری ساتا ستان پا پخوانو بانے دا حالات را گلیو
نسا نرے خبر نرہ پخوانو خلق بانے دا صرف پتا بن رہی گی دا دے توحید سر تلے خبر ہو دا دے تاریخ دا
ولقد یقنن فتن اللذین مو ازمائش کرے ہو پاکستان امتحان را وقت پاکستان وانے من قبل ہم چھے دے خلقوں نے پخو اب پخوانو ہم دیو بانے دا سے امتحانات را گلی پخوان مدون دا سے امتحانات را گلی مجاہدے مقابلے دارن امتحانات ازمائش تنو
نہ دے سر تڑلے خبری دا سے پھر آگئی چمو اغوانو نو دا اوریدو برداشی میں شکوری دا غیر تصور من میں شکوری دا سنے بھی خبر آگا چھے حق پر دراوستی شیو دا غیر پسر دیا رکھے خسر دو ٹوٹی دیش دا غیر نو دا وقت پا گمن زبان دے او شکوریش ای دے اور بلشی اور پا ورو اور دولیش او اگر تب دے کسما جسم چھے سی وقت تے دا اغیر وسر کری اگر وہ سرکڑی کی سی وقت کے لئے جو اندر پا اور بانے واشو نیشی ہو گھٹے ہوئے کے خوش نیش دا دیر گران خبر ہے گران گران امتحانات تا ایوان پا انبیاء رہے ہم السلام کو امتونوں خبر امتحان کے اللہ پاک سکئی سمجھو میں سر پارے کئی
فَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پس کارکئی جدا کئی اللہ آتسان صدقو چریشی دی پدے آمننا کے
آمننا خوار کرے ہوئی کرن پکڑے ہر کڑے زم تو ہی مام تو ہی من لے ہر کڑے زم معاہر زم جی پنچ پی رہے نہ نہ
فرمایا من اللہ الذین صدقوا پس کار کئی اللہ جدا کئی اللہ کسان چی رشتینی دی پا من نا کے اگر رشتینی اللہ جدا کی پر امتحان کے سنگے جدا کی سنگے اتارے کی اپر تکلیف کے پر مقابلہ کے پر وال ٹکولو کے پر شہادت کے پتے مر جو لو کے ہر سکی ماں سے پلک پہ حق بانے والا ہے اور مسئلہ والا ہے پشانی سورت مایا اور دیر نہ نرسوک سورت سے دیر حجمہ نرسوک کئی نہ خلا ایلا دے میا کی حقتے ہو دا مقابلے را روانی دے مجاہدے را روانی نو صرف قدر آواز بنی چھے آمن نا توحید میں منہ لے اللہ کو رشتی نے جدا کئی رشتی نے با قدر وقت کی تو توحید کی رشتی نے پہا ہر مطلق والا ہے پشاید بنے چکھ بشا بچتی نا دارن دیوانوں ملکوں بنا پنا کئی بلکہ ورا بے میدان کے فلک ولیا رمن الکاذبین او خام خاخ کار کئی با اللہ الکاذبین درو جن پدی امتحان کے درو جن ممن لاکھ کاری جیسے پکڑے امن نامن نارے زرنے توحید نو من رے لڑتے نہیں کچھ رہے ایسی ہوئے ابھی جو ایدہ آسان کار رہے آسان کار رہے توحید بزابا آسان کر لو تو خرس کا ہو دار عزت میں ملائی گی ہو خلق بھر کا زندہ باد مرد آباد ہوئی ہو عزت نہ بھائی نہ تھا بھائی پکے امتحان بھائی جدائی با اللہ رہا ہوئی ولی دا ہمیشہ دا پارا تاریخ دے چھے کلم حق پرس آواز پورتا کرے دا حق دا اللہ دا توحید پہر دور کے نو خلق دریڈے بھی شوی بلکہ اول کے جوڑے بھی شوی یو آخرت چی نمون او دیم آخرت چی دا سی خبری نرانی دیش نرانی سوک چی پی آمن نو ازا بیا جوڑے دی یو آخرت چی درکے کشو یو آخرت اگا دلے سر دلے شیری اگا ہاو ہو یا اگا گانا اگا راشا واقعی تا پوری نو اللہ پاک دا آمن نوالا بیا اندہ چی نپری امتحان پیرا وری نو کلک او سوک دا پا امتحان جودا کی تکلیف راوی مسئلہ راوی جنگ جگہ پہ رائشی مقابلہ رائشی پر ایک معلوم شو چو سو کلک لے سو پشاتک بس کارش باہی خدا سی کی اللہ پدی طریقہ بانے معلوم کی زکا مخ خوبا وہی رات لا نو پا وہی منافق خو دے شو خو وہی بند شو نو دولی بندی رو پار اللہ پاک دائیو ذریعہ پہ رات لے چھے زباز پر امتحان با پتر اگی چو سو سوستے سو کلک لے پتو لے دا اللہ خی مون بدر سو جمعات او وقت دیر کافی کسان با کیناس دا کچھ کلا مقابلہ رالا پا مقابلہ کی زوانان خوب زوانان دیر گان پاتی شو کلک دیر دس یو نیم با غریب اقوالی قاشوی خو زوانان طول کلک او پا مشاران ہو کے دو درے کسپا جسنو طول مونگونی لیدل بیا پس کرو با لگ بیتا نویش دا وجدا خبر جوڑی دا دیس ذاتی ذاتی جگرہ و ذاتی مسالہ دا امتحان کی اللہ جدا کی جن دس امتحانات راولی اللہ پا معلوم کی کلا پاسوس بیا اکلا تو چی کمی آغا سا وقت پوری چلی گی سبرا حادث راولی کے بیا کاری سی جدائی اللہ پا مدقا سے مسلسل چلی امتحانات تکلیفونا مسائل مقائد دا راولی ام حسب اللذین چی مونی میں ام حسب اللذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون دا متعلق دا ڈریم جز دا دعوی سر دا دعوی اور ڈریم جز دا امتحان مخیو کا چی امتحان برا جی وهم لا یسترون دا امتحان دو قسم یو امتحان دا اللہ راضی پا تکلیف شرعی سا احکام تکلیفیہ چی ورطا ہوئی پا دے سر راضی اور دویم امتحان راضی پا تکلیف تکوینی سا یو تکوین دے دویم تشریع و شرع یو امتحان دا اللہ دے پا عبادت باندے دا توحید پا بیان باندے دا قرآن پا بیان باندے دا امتحانی تا دا توحید بیان ہے دا قرآن بیان ہے کہ نہ بیان ہے دا اللہ حق ادا کے کہنا ادا کے اور پدی کے بیا ہجرت او جہاد دا شیر دا امتحان یو طریقہ اور دویم امتحان تکوینیہ دے تکوینیہ سو دا مخالفین دا طرفنا بد رد کنزل فتوی دارنگ الزامات پراپیگانڈے دا دو قسمی دا دوار امتحان دے و حملہ یکتنو کل بد امتحانی چیت مسئلہ بیان ہے کنا دیم امتحان کل بد امتحانی چیت دا اللہ دا کتاب بیان کے کنا دیم امتحان چی دا اللہ عبادت پورا کے کنا ہجرت کے کنا جہاد کے کنا دیم امتحان او کل بد امتحان چی دا مخالف دا طرفنا کنزل بدی ردی سپکی سکورے فتوی پراپیگانڈے الزامات پدی کی ترٹین گیا کنا دے سر اخوائے گی او خلق را پسیدا دا وی گوری دا امتحان کله دا کی کنه یرا خبر را پر خبرې کې پرې را قرآن توحید بنوي دام د امتحان کې د خوېدو هغه وخت او خوې الله دا امتحان هم کوي او زم دا وا د داوی دیم جز حلاق الجاهلی او د امتحان خو په حق پر سراشي حق پر سرالین دا لکی په قانون سره دا امتحانات راغلي دا څنګه خبر نه را خو چا چې انکار کړي مخالفت د امتحان نه بعد حق پرست لبرے ورکی مرگری کلک او سوسم معلوم شی مضبوط شی او بل طرف تے چاچے مخالفت کرو اللہ پاک آغا خلق تبت نائی بھائی اما حسب اللذینا آیا گمان کئی آکتان یا عملون سیئات چی عمل کئی بد بد عمل کئی سیئات سشیرے شیر اختری بیرات کے اختری سیئات عام گنون جرمون کئی سیئات دا حق پرست و خلاف کئی نو کم چی دا حق پرست خلاف دے دا توحید و سنت خلاف دے دا قرآن خلاف دے نو آئی دا خلق دا گمان دے عملون سیئات چی عمل کئی بد دا گمان دے این یسبقونا چی زمان دا عذاب نبا بچی سر دا گمان دے چی زمان جاب نبا بچی عذاب نشی بچ گئی دے سا اما یا کمون دے ربا دا آغا یا کمون چی دوی پیسر کئی اللہ وی دی رب دے فیصلہ کئی بد خیال او گمانے دے بچ کے دے چری نش دی مم تباکو دے رد دے میں دعوی کر تعالو من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السميع العليم دو ترغیبات ورکی مسئلہ سخت را مقابلہ سخت را نور سره ترغیبات هم چلی چې کله خبره سخته وي نو ترغیب به چلی که نه ملګري حوصله ونه بیږي خوله ونه بیږي او ملګري تکړی شي نو ترغیب ورکوي ترغیب ورکوي او دا ترغیب د اولې دعوې سره متعلق دی. اوله دعوه څه وه؟ امتحان به راځي مجاهده به کوې خو که مجاهده دې وکړه نو تکلیف دې برداشت کړه نو دا نوې خبره نه پخوانو باندې هم راغلې وه او زه په امتحان کې یو پیدادار چکلک مرګري به دې معلوم شي او هغه نور به الله تبا کړي. خو یو دادا بله فایده په کې څه ده؟ بله فایده دا ده زمړه الله به ورته پرېمل شي. دا په دې به څنګه راځي د حق خبرې په وینا الله به ورته میلو شي الله به ورته میلو شي د الله سره به دې ملاقات شي د الله سره مخامخ شي او پرین نه شاباسۍ به در باندې پرین نه را تا زما توحید بیان کړ. نو دا ترغیب دی من کان یرجو لقاء الله څوک چې عقیده ساتي یرجو په معنا د عقیدې من کان یرجو لقاء الله څوک چې عقیده ساتي لقاء الله د ملاقات د الله د الله د ملاقات عقیده ساتي چې الله سره به مخامخ کېږم الله له ورځم نو هغه خلک فإن أجل الله قد بشكن يتر الله لا آخام خارات من كرا نچا چه عقیده چه الله تر مخامخ که دل شتا الله تر مخامخ دیا شتا دے دے عقیده نو بشکن يتر الله رات من كرا سمطلب چا چه عقیده چه الله تر ملاقات بکی بی نو دا الله ملاقات اغن يتر رات من كرا نا خبرات لگ دے پتا دا سمان څوک چې عقیده ساتي د ملاقات د الله نو میدان ته دې راوځي. دا مسله دی او دا دعوت دې شروع کی دا توحید دې بیان کی دا قرآن دې بیان کی ولې فإن أجل الله لآت بے شک نیټه د الله خامخا راتلونکې ده نو الله به سره ملاقات وکړي که نه په دې الله ملاقات ملایي الله پرې ملایي الله د حق مسلې په بیان باندې وهو السميع العليم او دا اورېدونکی هم دی او العلیم پوه هم دی. ته چې کله د توحید مسله بیانې اې نرا بادرا الله ویستا دا چغې او د آواز دا اورم او چینې بیانې و ما ته پته راځه او بیا العلیم الله پوهم دی که په دې حق مسله د توحید په بیان باندې تا باندې څوک ګزار کوي بد درته وایي الزام در باندې لګوي هغه مینم او ستا د زړه حال هم راته معلوم دی چې په کوم نیت لګیا او ستا د مرګي هم راته معلوم دي ټول باندې زما علم دی مانا وہ بچی تھا نشی بچ کے لئے مکی ہوئے تو خیال لیا یعنی از بیقونا بچ بچی بچ کے لئے نشی تو قینام کر چلے دے زمان و توحید او دا حق او دا کتاب خراب سوک کئی ولی دا تائی دا داد سر خیلی دشمنی را رکھا دا اللہ دا توحید سر دشمنی دا اللہ دا کتاب سر دشمنی را اللہ ای زینم آسے بہت سر پوئے گا نو دا دوارا جزونا دا داو اول پسی تطریب او بین پسی دا ولی دا پارا ترغیب بیان شد. نور من شاید.